ефірі «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії ведучий Олександр Лащенко. Вітаю всіх. І у «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Сьогодні у Києві та ще у 10 містах України студенти збираються провести акцію «Жовта картка української міліції. Друге попередження».
Щоб молодь знала правила, як спілкуватися з міліцією правильно, знала свої права і вона не була якось піддана незаконним діям з боку міліції.
У Львові сьогодні відзначать День білоруської військової слави, свято заборонене у самій Білорусі.
І натурально на цю проблему ми закривати очі не будемо. Ми будемо потребувати свободу політв'язням.
Отож, про це та інше у «Ранковій свободі» відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сьогодні у суді заявить понад півсотні клопотань. Про це повідомив адвокат Юрій Сухов. За словами захисника Тимошенко, клопотань буде більше 60, серед них чергова заява з проханням про зміну запобіжного заходу. Юрій Сухов запевнив, що підстав і надалі утримувати Юлію Тимошенко під вартою немає. На засіданні напередодні колишній прем'єр завершила дачу показань. Вона, зокрема, наголосила, що в її діях під час врегулювання газової кризи не було складу злочину, що вона діяла виключно в національних інтересах. У катастрофі літака Як-42 під Ярославлем у Росії загинуло троє громадян України. Про це повідомив речник МЗС Олександр Декусаров. Прізвищ загиблих у міністерстві не назвали, посилаючись на уточнення інформації. Катастрофа літака Як-42 сталася напередодні. 45 осіб, які перебували на борту, загинуло 43. Серед пасажирів літака – гравці хокейної команди «Локомотив». Вони у середу мали прибути у Мінськ на гру з місцевим клубом «Динамо». Голова Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель вже назвав авіакатастрофу найчорнішим днем в історії хокею. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав сирійського колегу Башара Асада розпочати переговори з опозицією. Раніше Іран, який є одним із головних союзників Сирії, звинуватив Ізраїль та Сполучені Штати у підбурюванні громадян цієї країни до масових заворушень. Натомість західні країни звинуватили Іран у тому, що влада нібито надає допомогу режиму Асада у здійсненні репресій проти опозиції. Влада Сполучених Штатів посилює заходи безпеки напередодні 10-ї річниці терактів 11 вересня. Тим часом представник адміністрації Обами Джей Карні заявив, що нині розвідданих про можливу загрозу нападу у неділю немає. Президент США Барак Обама вже провів нараду з радниками з національної безпеки і обговорив заходи, яких варто вжити, аби не допустити жодних надзвичайних подій під час вшанування пам'яті загиблих 10 років тому.
Веб-сайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І до тем «Ранкової свободи» докладніше. Сьогодні у Києві та ще у 10 містах України студенти збираються провести акцію «Жовта картка української міліції. Друге попередження». Її підготували студенти-активісти правозахисного руху та підтримали цю акцію у Українській Гельсінській спілці з прав людини. Таким чином, молодь намагається привернути увагу до проявів насильства серед правоохоронців, а також просвітити своїх ровесників щодо їхніх прав у спілкуванні з міліціонерами. Про це Радіо Свобода розповів координатор акції у Львові, голова громадської організації «Корпус Свободи» Євген Філіпов.
Щоб молодь знала правила, як спілкуватися з міліцією правильно, знала свої права і вона не була якось піддана незаконним діям з боку міліції. Можемо згадати випадок студента Ігоря Індила. Недавно прийняв вже рішення суд, що все ж таки міліція була невинна. Хоча насправді є сумніви щодо цього, є підозри, що його били. І такі випадки є неодноразові. Я був свідком, як затримують людей міліцію, які просто йдуть по вулиці. І міліція не діє згідно закону про міліцію, не представляється, не оголошує там людині її права. Ми не хотіли би, щоб міліція незаконно затримувала людей. Хотіли би, щоб міліція поводилась згідно законів і Конституції України.
Наскільки ефективними можуть бути такі акції? Це обговоримо зараз із першим заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, членом партії регіонів Володимиром Олійником. Він на прямому зв'язку зі студією. Доброго ранку, пане Володимире, як ви нас чуєте?
Доброго ранку.
Студенти, пане Володимире, вже не вперше об'єднуються у протестні дії проти міліції. Спроб порозумітися із студентами поки що не спостерігається. Де тут, на ваш погляд, пролягає полягає проблема? У позиції міліції, у позиції представників молоді, чи, може, закони в Україні недосконалі?
Ну, подібні акції свідчать про формування поступового громадянського суспільства. Тобто, коли є реакція в такий спосіб і молодих людей, і потрібно до них прислухатись і реагувати відповідно. Я скажу, що на минулому тижні я виступив одним із ініціаторів, іще група депутатів, проекту постанови Верховної Ради, ми її будемо розглядати, про те, щоб десь в жовтні місяці заслухати звіт міністра внутрішніх справ, в цілому, що робиться в нас в міліції. Тому що питання реформування нагальне, ми постійно говоримо про наявність проблем. І коли ми говоримо, що така кількість проблем, то, напевно, вже виникає питання, що треба робити. Це не тільки змінювати законодавчу базу, це не тільки підвищувати матеріально-технічне забезпечення, але й думати за кадрове забезпечення. Вчора ми на комітеті розглядали зміни до закону, яким передбачено, це закону про міліції, прийняття на службу в міліцію, але це часткові речі. Тому що я б, наприклад, хотів би, щоб туди йшли найкращі. А це повинен бути відбір, це відповідно бути престижність цієї служби. І тоді буде менше нарікань. Тому що якщо ми посуваємо туди найгірших, так сталося в цьому суспільстві, що інколи, знаєте, люди йдуть в міліцію, бо іншого виходу немає, десь там не поступив в вищий учбовий заклад. Десь, можливо, невдало себе реалізував якось в цьому житті. Все буває. Але ми туди повинні направити найкраще. На мій погляд, принцип краще-менше, але краще – це дуже важливе для цілого для суспільства, щоб сама служба була престижна.
Пане Володимире, за даними Харківської правозахисної групи, торік від насильства у міліції постраждало в Україні майже 800 тисяч людей, а цього року у слідчих ізоляторах загинули, знову ж таки, за даними правозахисників, щонайменше 26 осіб. Можливо, пане Володимире, секундочку, пане Володимире, можливо, проблема не лише у підборі кадрів, при всій важливості саме такої проблеми, адже оце так звана звітність. Микола Ніщук, колишній міністр юстиції України, кілька тижнів тому заявляв, що будуть зміни в українському законодавстві, не будуть вони нарешті чинності, щоб не було цієї звітності. Скоєно якийсь значний злочин, керівництво вимагає від підлеглих у міліції і інших правоохоронних органів негайно розкрити, щоб була звітність, щоб було результат, щоб була галочка, знайшли злочинця, а кого там знайшли, як у нього вибили покази, немає значення. От як, щоб цього більше не було, ця радянська практика?
Ви знаєте, я працював в правоохоронних органах, завершив свою кар'єру головою суду. І скажу вам відверто, крайнощі завжди погано. Тому що колись було так, що не дуже звертали на звітність, тоді ніхто нічого не розкривав взагалі. Люди ходили і питали, де ж розкриття злочинів. Потім придавали значення звітності, дійсно, ви кажете, про те, що мали місце факти, коли вибивали такі зізнання і так далі. Посередині повинно бути. Не потрібно сьогодні гнатися за звітністю, але і не створювати умови, коли кажуть, да, що ми будемо робити. Тому в цьому відношенні якість якраз має значення. Але ж цікава річ, в цій же міліції, коли ви говорите, що є такі масові, я би сказав, факти тортур, мордування, це ж служать українці, тобто ті діти, яких виховали батьки. Це ж українські діти. Ви що думаєте, кожен здатний просто прийти і бити іншу людину? Ні.
Пане Володимире,
ще раз, підбір кадрів повинен бути. Найкращі туди повинні піти.
А законодавче забезпечення, будуть якісь зміни, щоб от і
що? Безперечно, я вам скажу, самим великим, на мій погляд, зміною це буде прийняття в цьому році за ініціативою президента України кримінально-процесуального кодексу. Всі дії, які проводить міліція, практично базуються на кримінально-процесуальному кодексі 61-го року. Там немає Європи, там взагалі нічим демократичним таким, знаєте, і не звідти не виходить. Чому? Тому що там немає змагальності, там немає, наприклад, тих речей, про які ви говорите. Якщо тільки затримали, повинні негайно вжити всі заходи на забезпечення прав людини.
Пане Володимир, коли вони можуть набути чинності, на ваш погляд?
Я ще раз кажу, зараз цей законопроект знаходиться в Венеціанській комісії, будуть висновки, і ми плануємо в цьому році розпочати його слухання. І прийняття такого закону. Він є нагальний. Президент при виступив в парламенті Верховної Ради в цьому році і сказав, що він є невідкладним. Я думаю, що ми в цьому році постараємося його прийняти.
Дякую, пане Володимире. Про дотримання прав людини в правоохоронних органах ми говорили з заступником голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності депутатом від партії регіонів Володимиром Олійником. Продовжимо ранкову свободу. Сьогодні представники білоруської опозиції збираються відсвяткувати День білоруської військової слави у українському місті Львові. У самій Білорусі заборонили проводити це свято. Білоруські опозиціонери разом із львів'янами розгорнуть сьогодні національну символіку цієї держави у центрі Львова, розповідає кореспондентка Радіо Свобода у цьому місті Галина Терещук.
Програма святкування Дня білоруської військової слави розрахована на весь день. Божественна літургія, зустріч з депутатами міської та обласної рад, молодіжна акція солідарності з білоруським народом, під час якої на площі Ринок розгорнуть національну символіку Білорусі, що заборонена режимом Лукашенка. А також відбудеться урочиста академія, під час якої мова йтиме про історичне минуле і можна буде послухати українських і білоруських бардів. До слова, останні виконують народні пісні про Оршанську битву 1514 року, від якої і пішов День білоруської військової слави. Восьмого вересня 1514-го військо Московського князівства намагалося захопити територію Білорусі, але у вирішальній битві на Крапіванському полі зазнало нищівного удару від військ князівств Литовського, Руського, Жмутського під командуванням князя Костянтина Острозького. 8 вересня 1992 року на площі Незалежності у Мінську близько 2000 білоруських військових присягнули на вірність білоруському народові. Ця акція була ініційована головою Білоруського об'єднання військових, нинішнім політв'язнем Миколою Статкевичем, який засуджений на 6 років. Представник білоруської опозиції В'ячеслав Сівчик розповів Радіо Свобода, що День білоруської військової слави буде відзначатися в Мінську, де силовики перешкоджатимуть опозиції, у Варшаві, де втретє відбудеться марш, і у Львові.
Зараз в Білорусі є політв'язні, і натурально на цю проблему ми закривати в очі не будемо. Ми будемо потребувати свободу політв'язням.
Як у радянський час, так і нині у Росії воліють не згадувати про битву під Оршею. Білоруський президент Лукашенко забороняє відзначати День білоруської військової слави представникам опозиції. А тому у Львові вони хочуть зробити це свято традиційним, яке об'єднує два народи – білоруський та український. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами ведучий Олександр Лащенко. І далі у програмі йтиметься про таке. Україна хоче підписати угоди про спільну розвідку та видобуток газу із 5 іноземними компаніями. Чи вдалий час для таких дій?
Україні в найближчі 2-3 роки потрібно хоча б стабілізувати газовидобуток, а потім вже перейти до нарощування.
Про що пише свіжа українська преса?
Мільйони громадян на південному сході країни мають нарешті зрозуміти просту істину, що відносини з Росією псуються зовсім не через націоналістів на Банковій.
Про це та інше далі у ранковій свободі.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні під стінами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України очікується акція під назвою «Бездумній газифікації СТОП». Таким чином активісти хочуть звернути увагу влади на збільшення в Україні споживання імпортного газу та невиправдану, на їхню думку, розбудову газової інфраструктури. Учора ж прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну закликав громадян України економити енергоресурси. Він доручив також першому віце-прем'єру Андрію Клюєву звернути увагу на роботу комунальних підприємств. На тим часом Україна має намір підписати угоди про спільну розвідку і видобуток свого газу із 5 іноземними компаніями. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Бойко. За його словами, це дозволить Україні до 2015 року збільшити видобуток блакитного палива на 5 мільярдів кубометрів. Але на думку деяких експертів, такі прогнози є занадто оптимістичними. Тему продовжить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Україна уже підписала договір про спільну розвідку та видобуток газу із британсько-нідерландським нафтогазовим концерном Shell на суму близько 800 мільйонів доларів. А у найближчі два місяці, за словами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка, планується підписання аналогічних угод із ще п'ятьма компаніями. Це дасть українській стороні додатковий мільярд кубів газу у 2012 році і по 2 мільярди у наступні роки, каже Бойко. Відтак, на 1 січня 2015 року Україна видобуватиме 25 мільярдів кубів. Збільшення видобутку газу Україні сьогодні є перспективним, каже Радіо Свобода, незалежний енергетичний експерт Володимир Саприкін. У залежності від необхідних інвестицій та наявності сучасних технологій за 4-5 років і справді можна наростити видобуток газу на 4-5 мільярдів кубів.
Україна є власником значних запасів порівняно з більшістю європейських держав. Є значні ресурси і суттєві запаси, які вже розвідані. Шельф Чорного Азовського морів розвідано лише на 4%. Тут є значна перспектива для залучення іноземних компаній, які мають відповідне обладнання для буріння і видобутку на великих глибинах.
Утім, на думку провідного експерта з енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Омельченка, прогноз, озвучений міністром Бойком, є надто оптимістичним, оскільки інвестиційний цикл триває близько 7-8 років.
Україні в найближчі 2-3 роки потрібно хоча б стабілізувати газовидобуток, а потім вже перейти до нарощування. Якщо брати сценарій базовий, то це 2020 рік. Можна наростити на 5 мільярдів кубічних метрів за умов вкладання великих інвестицій, не менше там 1 мільярда доларів щороку.
Традиційно Україна видобувала щорічно близько 20 мільярдів кубометрів газу. Проте упродовж цього року видобуток скорочується. За оцінками ж експертів, загальний потенціал видобутку газу в Україні становить 35 мільярдів кубів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи без надії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чому українська опозиція перебуває у складному становищі? Що пропонує зрозуміти українцям на південному сході держави? І чим загрожує кадрова чистка у фракції «Наша Україна – Народна самооборона»? Про це в огляді сьогоднішньої української преси від Ірини Білої.
Через проблеми з переговорами щодо ціни на російський газ в скрутній ситуації опинилася і українська опозиція. Адже, як стверджує газета «День», Янукович фактично зараз реалізує політику націонал-демократів, бо не здає національні інтереси в обмін на дешевий газ. Тут би опозиції підтримати його. Однак важко підтримувати людину, яка викручує тобі руки і кидає за грати. Золотою серединою тут могла бути нейтральна позиція, але деякі б'ютівці відверто не гребують ставати на бік Росії в газовій війні, зазначає видання. І все ж у цій ситуації є, на думку газети «День», один позитивний момент. Мільйони громадян на південному сході країни мають нарешті зрозуміти просту істину, що відносини з Росією псуються зовсім не через націоналістів на Банковій. Просто це дві різні держави з різними стратегічними інтересами. І в кожній вони свої, інколи діаметрально протилежні. Фракція «Нунс», активізувавши свою діяльність і позбувшись 12 депутатів-відступників, отримала шанс вийти з політичної коми, стверджує газета «Україна молода». Чистка піде фракції на користь і невдовзі варто очікувати ще звільнення кількох однопартійців, прогнозує видання. Натомість «Ізвєстя» в Україні вважають, що чистка нунцівців – тотожна самогубство фракції. Адже відраховані депутати були кістяком опозиції в Верховній Раді, вважає видання. Тепер вони можуть стати позафракційними, офіційно долученими до пропрезидентської більшості. Послаблення ж противників Віктора Януковича за рік до парламентських виборів приведе партію регіонів до чемпіонства в цих перегонах. І в новій Верховній Раді вона зможе сформувати конституційну більшість, зауважують «Ізвєстя». Інвестиційний клімат в Україні значно покращився, стверджує газета «Голос України». Саме це, на думку видання, сприяє приходу на український ринок інвесторів, які прагнуть вкладати гроші в енергетичну галузь. Проте прихід в українську енергетику закордонних компаній має не тільки переваги, а й містить певну небезпеку, яку саме парламентська газета розповідає в статті «Енергетична приватизація, переваги та приховані загрози». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І на черзі новини у ранковій свободі, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Захист колишнього прем'єра Юлії Тимошенко сьогодні у суді заявить понад півсотні клопотань. Про це повідомив адвокат Юрій Сухов. За словами захисника Тимошенко, клопотань буде більше 60. Серед них чергова заява з проханням про зміну запобіжного заходу. На засіданні напередодні колишній прем'єр завершила дачу показань. Вона, зокрема, наголосила, що в її діях під час врегулювання газової кризи не було складу злочину, що вона діяла виключно в національних інтересах. У катастрофі літака Як-42 під Ярославом у Росії загинуло троє громадян України. Про це повідомив речник МЗС Олександр Декусаров. Прізвищ загиблих у міністерстві не назвали, посилаючись на уточнення інформації. Катастрофа літака Як-42 сталася напередодні. 45 осіб, які перебували на борту, загинуло 43. Серед пасажирів літака – гравці хокейної команди «Локомотив». Вони у середу мали прибути у Мінськ на гру з місцевим клубом «Динамо». Голова Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель вже назвав авіакатастрофу найчорнішим днем в історії хокею. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад закликав сирійського колегу Башара Асада розпочати переговори з опозицією. Раніше Іран, який є одним із головних союзників Сирії, звинуватив Ізраїль та Сполучені Штати у підбурюванні громадян цієї країни до масових заворушень. Натомість західні країни звинуватили Іран у тому, що влада нібито надає допомогу режиму Асада у здійсненні репресій проти опозиції. Влада Сполучених Штатів посилює заходи безпеки напередодні 10-ї річниці терактів 11 вересня. Тим часом представник адміністрації Обами Джей Карні заявив, що нині розвідданих про можливу загрозу нападу у неділю немає. У Єгипті у справі колишнього президента Хосні Мубарака свідчитимуть представники нинішньої військової влади країни. Як повідомив напередодні суддя у справі Мубарака Ахмед Рафат, представники військового керівництва, серед яких голова Вищої військової ради Єгипту, свідчитимуть за закритими дверима з міркувань національної безпеки. Колишнього президента Єгипту та кількох його колишніх підлеглих, зокрема, обвинувачують у корупції.
Таким інформаційний ранок четверга, 8 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Вдалого вам усім нового дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода». Спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.